Du lytter til en podcast fra Sjællandske Medier. En aprilnat i 2019 blev Charlotte Asperud brutalt overfaldet i sit hjem i Tisvildeleje. Hun døde samme aften på Rigshospitalet. DNA-materiale på gerningsstedet førte politiet på sporet af en 56-årig mand. Nu skal retten tage stilling til, om det er ham, der begik drabet. Og vi kan måske blive klogere på, hvad der skete den nat i Tisvildeleje. Døde Charlotte Asperud, fordi hun var læge. Vores journalist, Anna Hjortsø, følger sagen i retten. Bagefter tager hun i studiet og fortæller, hvad der er sket i løbet af dagen.
Velkommen til tredje afsnit af vores podcast Lægedrabet. Jeg hedder Camilla Nissen, jeg er redaktør i Gribskov, og Anna Hjortsø er journalist i Gribskov. Og Anna har været i retten i Helsingør igen i denne her uge. Den her gang var det til tredje retsmøde i sagen om drabet på læge Charlotte Asperud. Og Anna, der var en del vidner igen i vidneskranken i løbet af dagen. Hvad var det, de skulle vidne om?
Ja, det er jo en sag med mange vidner. Anklageren har fortalt, at der er 17-18 vidner. Og det her var så også en dag, hvor der var ganske mange mennesker inde og aflægge vidneforklaring. Man kan sige, det der binder vidneforklaringerne sammen på tværs, og det man egentlig gik derfra med efter den retsdag, det var, at man havde fået et nærmere billede af den tiltalte. Hans person, hans liv de sidste 10 års tid. Der var mange af de her vidneforklaringer, der ligesom hele tiden vendte tilbage, også i kraft af anklagerens spørgsmål selvfølgelig, og det, jeg skal også lige sige, det er jo anklageren, der har indkaldt de her vidner, som hele tiden vendte tilbage til hvad man kunne kalde et centralt tidspunkt i hans liv, nemlig skilsmissen fra hans kone, hans anden kone, som den tiltalte bliver skilt fra omkring 2010. Jeg ved ikke lige det præcise årstal, men det er i hvert fald der for 10 år siden, så går de fra hinanden.
Hvad er det så for nogle vidner, der er på her på tredje dag? Det må være nogen, der kender den tiltalte, går ud fra.
Ja, altså, der var nogle vidner, hvor man fik indtryk af, at de kendte den tiltalte rigtig godt, i hvert fald ifølge deres forklaring. Det vidneudsagn, som jeg især bed mærke i, det var en mand, som har været bedste venner med den tiltalte, fortalte han. Han fortalte, at den tiltalte havde været som en bror for ham, og de havde haft meget tæt forhold, og at de havde været del af hinandens familier. De havde kendt hinanden siden slutningen af 80'erne, og havde så ikke kontakt nu, havde mistet kontakten efter en specifik hændelse. Det er en hændelse, som han kalder chokerende, fortalte han, da han sad i vidneskranken. Det er en dag i 2011, hvor at bedstevennen bliver ringet op af den tiltaltes på det tidspunkt kone. I telefonen der spørger hun, om bedstevennen ikke vil tage hen til deres fælles hjem, fordi at hun er gået fra ham, og at han er oprevet og har brug for en ven. Og det gør han så. Han tager afsted, tager hen til deres hjem i Nærum, og da han ankommer til deres hjem, så fortæller han, at der ser pænt ud som sædvanligt, men han kan ikke komme i kontakt med den tiltalte. Altså han taler til ham, men han svarer ham ikke i de 5-10 minutter, som han her mange år efter vurderer, han har været der i 5-10 minutter. Han kan simpelthen ikke få kontakt med ham. Han svarer ikke. Så ringer konen til den tiltalte. Og så vidt han husker, så beder den tiltalte konen om at komme hjem med bilen med det samme.
Okay, så han overværer den samtale, de har i telefonen. Ja. Altså bedstevennen her.
Ja, han står i deres hjem. Der taler den tiltalte i telefon med sin kone og siger til konen, at hun skal komme hjem med det samme i deres bil. Og så siger han, det var den samtale, der udløste det, der skete. Og det, der skete, var så, at den tiltalte går ud og henter en økse og smadrer møblerne i hjemmet.
Hvad tænker han om den situation?
Jamen, han siger i situationen, for han bliver spurgt, var du bange? Altså, imens at den tiltalte, han smadrer indboet med den her økse. Og han siger, at han følte sig ikke bange på egne vegne. Altså, han følte forfærdelse, men at han tænkte, det drejer sig ikke om mig. Han nåede ikke til at, ligesom at frygte for sig selv. Men ifølge ham, så er det altså den her samtale med ekskone, som ligesom udløser, at den tiltalte smadrer deres hjem. Han går derfra og vender tilbage til deres hjem. Så vidt jeg forstod, var det om aftenen senere på dagen, sammen med konen.
Altså vennen her tager tilbage til den tiltalte og konens hjem, sammen med konen.
Ja, og den tiltalte er der ikke på det tidspunkt, fortæller han. Men han kan så se, at hjemmet er smadret.
Hvilke spørgsmål stiller anklageren og forsvareren til det, som han her fortæller?
Jamen, og det er jo virkeligheden også på en eller anden måde et tema i den her sag, i hvert fald i forhold til den tiltalte. At der bliver tegnet et billede af ham og hans liv de sidste 10 år. Det er nemlig han, og det har han også selv sagt, at han har et alkoholmisbrug. Det, som bedstevennen bliver spurgt ind til i sin vidneforklaring, det er jo, virkede han beruset? Var der noget, der indikerede det? Så siger han, at det var ikke noget, han tænkte på, da han var der. Der var ikke noget, der ligesom for ham indikerede, at han skulle være beruset. Generelt så fortalte han også, altså de kom også ind på det her med, jamen hvad så bagefter? Hvad skete der efter den her hændelse? Bedstevennen fortalte, at han havde været i kontakt med den tiltalte nogle gange, han kunne ikke lige huske, hvor mange, hvor at han også tilbød sin hjælp og sagde, da den tiltalte ekskone var gået fra hinanden, at han kunne godt bo hjemme hos ham. Jeg mener også, han sagde, at han havde tilbudt at give ham noget økonomisk hjælp. Altså han forklarede ligesom, at han havde synes, han havde prøvet at række ud og tilbyde ham hjælp efter den her hændelse, men at den tiltalte ikke tog imod den hjælp. Så det ender med, at de mister kontakten. Og han siger omkring det her med alkoholmisbruget, at han godt var klar over, at den tiltalte havde et problem med at drikke, fordi det havde han selv talt med ham om, men at han var ikke klar over omfanget. Og noget, der også fremgik på retsmødet, det var, at den her tidligere bedste ven er på det, som jeg kalder kontroverslisten, altså som vi var inde på i sidste afsnit, en liste, som den tiltalte havde på en computer hjemme hos ham, hvor der står en række navne og adresser, og der fremgår den her tidligere bedste ven på listen. Og det er jo så bare lige for at huske på, hvorfor vi kalder det kontroverslisten. Det er jo så en liste, som den tiltalte selv forklarer, at han har lavet over folk, han har haft kontroverser med.
Ved vi, hvem der ellers er på den her kontroversliste?
Jamen, der var faktisk et af de andre vidner, som var i retten den her dag, som også står på listen, fremgik det. Det er en mand, som ekskonen har været kærester med efter bruddet mellem den tiltalte og ekskonen. Altså det er ikke en, der er kærester med ekskonen nu, men de har været det i en periode kort tid efter skilsmissen, som jeg forstod det. Og han bliver så også under sin vidneforklaring spurgt om, jamen hvorfor tror du, at du er på den her, hvorfor fremgår du på den her liste? Det den her ekskæreste svarer, det er, at jamen, det måtte være fordi, at han stod i vejen for, at den tiltalte kunne være sammen med sin ekskone. Og han fortalte, at den tiltalte havde sendt brev til ekskonen, hvor han skrev, at han ville have hende tilbage, og hvor at den her ekskæreste bliver bebrejdet. I hvert fald, det er det, han fortæller i hvert fald på retsmødet.
Den her ekskæreste til ekskonen, hvad er det for et billede, han tegner af den tiltalte?
Jamen han fortæller, at altså, hans oplevelse af den tiltalte er, at den tiltalte er meget opsøgende på ekskonen, at han både ringer og ringer på døren på ekskonens adresse. Han fortæller også, at den tiltalte på et tidspunkt får et tilhold mod at opsøge ekskonen. Og han siger også, at ekskonen på et tidspunkt fortæller ham, at hun er bange for at blive slået ihjel. Han var med til at sætte en bom på ekskonens dør. Han sagde, at han havde vist, at han godt kunne komme ind i lejligheden. Der blev på et tidspunkt, var der indbrud hos ekskonen, hvor hendes computer blev taget, og den blev så fundet af politiet på den tiltaltes adresse i, jeg tror det var Dronning Mølle på det tidspunkt. Det er ikke noget, der er blevet rejst tiltale for. En af de ting, han fortæller, er også, at de på et tidspunkt finder en GPS-tracker installeret på konens bil. Men som han sagde, der var ikke nogen fingeraftryk på den, og det har slet ikke været en sag. Det var bare en del af hans vidneforklaring, der var den her GPS-tracker. Og der er et tiltalepunkt, som jeg har sagt det der med, det er et langt anklageskrift, som handler om, at anklagemyndigheden mener, at den tiltalte har installeret en GPS-tracker. Altså det er sådan en tracker, som man kan se, hvor bevæger den her bil sig hen. at han har installeret en GPS-tracker på den her ekskones bil med henblik på at følge hendes færden og overvåge hende. Altså, han nægter sig skyldig i tiltalen, men han har erkendt, at han på et tidspunkt har installeret en GPS-tracker på ekskones bil. Men han siger, at han ikke vil bruge oplysningerne om, hvor hun har bevæget sig rundt. De her fortegnelser, der er til noget. At han kalder det nørderi.
Så han nægter, at det skulle have noget med overvågning af ekskonen at gøre?
Ja, altså, så vidt jeg forstod, så handlede det om, at han ligesom erkender, at han har installeret GPS-trackeren, men at han ikke skulle bruge informationerne til at overvåge hende. Så man kan sige, det, at ekskæresten var inde og vidne, hænger jo på en eller anden måde nok sammen med det punkt. Selvom det jo ikke er bevis for, at han så har... Det er jo en anden GPS-tracker, det her.
Så de to vidner her, de kredser jo på en eller anden måde omkring skilsmissen, kan man vel godt tillade sig at sige. Kan du sådan opsummere, hvad det er, de fortæller med deres vidneudsagn?
Altså det indtryk, man sidder tilbage med, det er jo så, at den tiltalte har været utilfreds med, at ham og ekskonen gik fra hinanden. Og det er noget, som har været optaget af i et stykke tid efter deres skilsmisse. Og igen, det er baseret på de her to vidneudsagn og deres anklagerens vidners forklaring. Så det skal man selvfølgelig lige huske. Men man kan sige, man får det indtryk, at det er en mand, der på en eller anden måde har haft en derut. Fra det her retsmøde, så virker det som om, at det er skilsmissen, der ligesom er en eller anden form for katalysator for, at livet begynder at smuldre mellem hænderne på ham, kan man sige. Ud fra de vidner, som anklageren har indkaldt. Anklageren havde også indkaldt den tiltaltes søster til at vidne. Hun kommer så ind i retten og sætter sig, og hun når ikke at tage sit overtøj af, før hun faktisk går igen. Anklageren fortæller, at hun skal vidne om hendes forhold og hendes kontakt med sin bror de sidste 10 års tid. Hun bliver så spurgt af retsformanden, om hun ønsker at vidne, fordi som nær relation til en tiltalt har man ikke pligt til at vidne, i modsætning til de andre vidner, så behøver hun sådan set ikke. Hun kan godt sige, nej, det vil jeg ikke. Hun svarer så både ja og nej. Hun vil gerne vidne, men hun vil ikke vidne, hvis det kan refereres. Det er så noget, de juridiske dommere skal tage stilling til, og de går så ud for at tage stilling til, om der skal nedlægges referatforbud. Det vil sige, at jeg må godt som presse blive siddende, overhøre, hvad søsteren fortæller, men jeg må ikke tage hjem og fortælle om det i den her podcast bagefter. Og de er så ude i nogle minutter, og i den tid, der kigger søsteren og den tiltalte ikke på hinanden. Og de juridiske dommer kommer tilbage og fortæller så, at de mener ikke, at der skal nedlægges referatforbud. Og ja, og søsteren der, som jo stadig sad med overtøjet på, rejser sig så og går igen. Og der var også et andet vidne, som vi ikke har været inde på endnu, som også, man kan sige, bidrog til det her indtryk af en mand, som havde mistet nogle ting.
Ja, hvad var det for et vidne?
Jamen, det er en mand, som fortæller, at han har været meget tætte venner med den tiltalte. De kender hinanden fra midten af 90'erne. De havde mødt hinanden i forbindelse med noget sejlsport, som jeg forstod, var det sådan en interesse, som de på en eller anden måde har dyrket sammen.
Og hvad fortæller han så om den tiltalte?
Han bliver spurgt ind til, om den tiltalte forandrede sig under deres venskab. Og han fortæller, at han synes ikke, at det forandrede sig i forhold til deres relation. Han fortalte også, at de så også hinanden i de uger op til, at den tiltalte bliver anholdt.
Så det vil sige, at de faktisk stadig er venner?
Det skal jeg ikke kunne sige, men de var i hvert fald stadigvæk tætte venner op til, at den tiltalte bliver anholdt, som jo er 2 uger efter drabet på Charlotte Esperod.
Det er foråret 2019, vi snakker om her.
Ja. I perioden op til, den tiltalte bliver anholdt, så ser de hinanden mange gange. Og han siger, at han i den periode har været en klemt mand. Altså på baggrund af de ting, der er sket i hans liv, som jeg forstod det, at han har haft 2 skilsmisser, at han har et alkoholproblem, og han mistede også på et tidspunkt sit arbejde. Og de var meget tætte og delte mange tanker om de her ting også. Han sagde også, at på den anden side, så havde den tiltalte jo fået et nyt job, som han havde været glad for. Det var på den arbejdsplads, da han blev anholdt, der var det på hans forholdsvis nye arbejdsplads i Allerød.
Forsvaren, stiller hun ham nogle spørgsmål?
Ja, hun kommer ind på, og det er jo nok fordi, han siger jo det her med, at de er meget tætte venner, og de kunne tale om de ting, og tale om de ting, der foregik i deres liv. Og forsvaren spørger så på et tidspunkt, om han har nævnt, at han var vred på en læge. Og her ligger det jo så implicit i det, at det er Charlotte Esperud. Men hun spørger selvfølgelig bare sådan, eller hun spørger sådan åbent, om han har nævnt, at han var vred på en læge. Og der siger den her ven, at han har ikke hørt noget om, at han skulle være vred specifikt på en læge, men at han var den tiltalte var utilfreds med den behandling, som han fik der i 2014. Den behandling, hvor den tiltalte kommer ind på skadestuen efter et trafikuheld, og hvor Charlotte Esperud er med til at behandle ham, og den, som vi har været inde på i første afsnit. Og han siger, at han har aldrig oplevet ham troende eller voldelig i hans selskab, og han siger, at den tiltalte godt kan have et hissigt temperament, hvis han oplever noget, men at men det er sjældent, at altså, han har kun oplevet det et par gange. Anklageren spørger så ind til en specifik indlæggelse, som finder sted en måned før den indlæggelse, hvor tiltalte møder Charlotte Esperud på skadestuen. Vennen bliver ringet op af den tiltalte og spørger, om han vil hjælpe ham på hospitalet til afrusning.
Og hvad sker der under den her indlæggelse?
Vennen tager sig hen til den tiltalte og ringer efter en ambulance, som så kommer. Og han fortæller, at han var det, han kaldte uligevægtig i ambulancen på vej hen til hospitalet. Men at han falder til ro til sidst og gerne vil indlægges, og det er ligesom det, han ved, at den tiltalte gerne vil indlægges. Da ham her ven så er færdig med at vidne, så river anklageren nogle papirer frem fra den her indlæggelse og begynder at læse højt fra journalen. Der bliver den tiltalte beskrevet som fægtende og urolig i ambulancen. Personalet skriver, at han var kraftigt beruset. De må blive nødt til at spænde ham fast til sengen. Han der vrider sig og græder og kalder på sin ekskone. Da anklageren står og læser det her højt, så kan man se, at den tiltalte, som jo hele tiden har forholdt sig meget roligt, sidder der og for det meste kigger ned i bordet eller op i luften, som jeg tidligere har beskrevet, at der begynder han sådan lidt at ændre adfærd. Jeg lægger i hvert fald mærke til, at han kører sin blå kontorstol tilbage, sådan ud fra bordet, og strækker sådan hals hen mod anklageren, mens hun læser højt. Og de tre betjente, der sidder bag ved ham, man kan se, at de sådan rykker sig frem i sædet og bliver sådan mere opmærksom på den tiltalte. De kigger alle sammen hen på ham. Og den tiltalte henvender sig så til sin forsvarsadvokat. Den tiltalte og forsvarsadvokaten sidder jo sådan løbende og visker til hinanden. Altså det sådan lige for, og hvad foregår der? Er der noget, forsvaren skal spørge om osv.? Det er meget normalt. Men man kan se, at han sådan for første gang, der gestikulerer den tiltalte med hænderne, og det plejer han ikke at gøre. Han plejer bare at læne sig sådan meget stille og roligt hen til forsvaren, hvor de så visker sammen.
Virker det som om, at han synes, det er ubehageligt, at der bliver talt om den her opførsel, han har haft i ambulancen?
Ja, det virker som om, han er utilfreds med, at anklageren står og læser op, hvad der skete på den her indlæggelse. Og forsvaren beder sig om at få ordet, og hun siger så højt i retten, at hun har svært ved at se relevansen i forhold til skyldspørgsmålet. Men hun vil ikke protestere, men hun vil gerne opfordre til, at man er opmærksom på, at når man inddrager noget privat, som ikke har noget at gøre med sagen, kan man sige, ikke? Anklageren, hun fastholder så, at det her er relevant, og det hun jo så øjensynligt gerne vil hen til, det er, at den tiltalte under den her indlæggelse, ifølge journalen, er intimiderende, og han anses til fare for sig selv og andre, at han flere gange har ytret, at han vil forfølge personalet og deres familier, og at han kigger på bestemte medarbejdere og siger, at han vil brække deres hænder. Så det var den pointe, anklageren havde med at læse højt for den her indlæggelse, som finder sted en måneds tid inden den indlæggelse, hvor Charlotte Esperud er på arbejde og tager imod den tiltalte. Altså en indlæggelse, hvor han har været kraftigt beruset.
Og den her sådan urolige adfærd og udadreagerende adfærd, det er jo noget, vi har hørt før netop omkring indlæggelsen, hvor Charlotte Esperud er en af de læger, der tager imod ham på skadestuen i Hillerød i 2014. Er det ikke rigtigt?
Jo, Lige præcis. Det er også den måde, han bliver beskrevet på i sin journal.
I forhold til det her med, at han havde en oplevelse, som gjorde, at han ifølge den tiltaltes egen forklaring, at han ligesom gerne havde brug for at opsøge lægerne her og få en afklaring på sit indlæggelsesforløb her, der har han jo selv også forklaret, at han opsøger Charlotte Asperud i 16 eller 17 for at tale med hende om det. Og du har kort fortalt mig, Anna, at der også var nogle vidner inde for at fortælle om den her del.
Ja, som vi netop har fortalt, så var han jo utilfreds med den aften, hvor Charlotte Asperud var en af hans behandlere på skadestuen i Hillerød. Og der var faktisk også to af hendes kollegaer, som vidne på den tredje retsdag. Det er to læger, en lidt ældre herre og en yngre kvinde, som også har været tillidsrepræsentanter på Nordsjællands Hospital i Hillerød. Og de bliver så spurgt om af anklageren: har Charlotte Asperud fortalt jer noget om, at hun skulle have haft besøg af en patient på sin privatadresse? De siger, nej, det har hun ikke fortalt noget om. Og der var det også interessant, at anklageren spurgte ind til, hvilke retningslinjer der egentlig er. Altså hvis man som sundhedspersonale bliver opsøgt af en tidligere patient på sin privatadresse, hvordan skal man så agere? Hvilke retningslinjer er der? For det er der så nogle retningslinjer for, hvad man skal gøre i den situation. Den ældre læge, han sagde, at han ikke var stødt på det. Han havde været læge i 20 år i Danmark, fortalte han. Og den yngre kvinde, hun sagde, at hun tænkte, at der nok var nogle retningslinjer, men at hun ikke var bekendt med de specifikke. Og som vi også talte om i sidste afsnit, så var der jo også en yngre læge inde og vidne hende, som ligesom overdrog den tiltale til Charlotte Asperud efter den her trafikulykke. Og der kom vi jo også ind på det her med trusler imod personalet, hvilke retningslinjer der var i forhold til det. Og det er jo interessant det her med, jamen, hvad gør man som sundhedspersonale, hvis der er nogen, der dukker op i privat regi? Jeg skal jo ikke kunne sige, altså, om det er rigtigt eller ej, om det der møde har fundet sted, at han er kommet og banket på døren eller ej. Men hvad er det? Hvad skal man egentlig som sundhedspersonale gøre i den situation? Altså, skal man sige det til nogen? Skal man gøre noget specifikt? Den der ældre læge, han sagde også, at han havde aldrig oplevet det, altså hverken selv eller med andre, at der ligesom var kommet tidligere patienter, der var banket på døren. Så man kan jo sige, at det er nok ikke noget, der sker hele tiden, men man kan sige, hvis det sker, hvad skal man så gøre? Og er der egentlig nok opmærksomhed rettet mod det?
Så anklageren forsøger i hvert fald via de her vidner at tegne et billede af, hvad det er for en mand, vi har med at gøre.
Ja, og det hænger måske også sammen med, igen, jeg ved jo ikke, hvordan anklageren tænker, hvad hendes plan er, men anklageren kræver jo forvaring til den tiltalte. Det gør man, når man mener, at en person er farlig. Så der er jo også, man kan sige, en del af den her retssag er jo også at få tegnet billeder af ham, hvordan hans mekanismer er, hvordan han fungerer, hvordan han agerer, reagerer på forskellige hændelser. Hvis man kræver forvaring til nogen, så skal man jo også forstå, eller så skal retten jo også nok skal have et indblik i, hvad det er for en person.
Hvad vil vi så kunne se frem til i de kommende retsmøder?
Næste retsmøde er på mandag, og det er en dag, hvor der skal afhøres vidner igen. Så jeg regner med, at jeg kan komme tilbage til studiet kort efter og fortælle om, hvad der er sket.
Du har lyttet til en podcast fra Sjællandske Medier.